на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Отже, на студійному годиннику 10 година ранку 10 хвилин. Ми продовжуємо програму «На свіжу голову». Нагадаю, що сьогодні у студії працюють журналістки Катерина Луцька та Ірина Славінська. І нагадаю, що «На свіжу голову» – це спільний проєкт «Радіо Промінь» та «Громадського радіо».
Слухати можна нас на УКХ, частотах, а також в інтернеті на сторінках промінь.фм та громадське.орг. Можна читати також перебіг ефіру у соціальних мережах, на Твіттері «Громадського радіо», долучатися до сторінок у Фейсбуці, а звичайно, ми чекаємо від вас дзвінків, адже працюємо у прямому ефірі, телефон уже працює 239-6019. Про що буде йтися протягом наступної години, дізнаєтеся з анонсу.
День, який починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Отже, Дмитрій Медведєв лякає Україну новими санкціями. Вчора, 30 жовтня, він пообіцяв, що з 1 січня 2016 року підвищить рівень митно-тарифного захисту щодо України. І сам Медведєв не заперечує факту, що причина таких санкцій – це початок дії зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Про це, принаймні, він написав у своєму Фейсбуці і додав, що, цитую, крім того, на Україну, як на країну, що приєдналася до антиросійських санкцій, буде поширено дію наших, тобто російських, відповідних економічних заходів. Таке обіцяє Дмитрій Медведєв.
Вже за 30 хвилин ми будемо говорити про день, власне, який відзначали вчора. Вчора був день політичних в'язнів, і саме цього дня в солідарність з тими політичними в'язнями, які сьогодні знаходяться не лише в українських тюрмах, але й в російських, будемо говорити у прямому ефірі. Будемо говорити із Марією Томак з Євромайдану СОС, а також з Максимом Буткевичем. Тож долучайтеся до нас телефоном.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Отже, чи боїться Україна санкцій від Російської Федерації, анонсованих Дмитрієм Медведєвим? Будемо розбиратися наживо, на свіжу голову. У студії нашої програми вже є Катерина Венжак, це головна редакторка видання «Діла.UA». Доброго ранку.
Привіт. Доброго ранку.
Отже, ми вже нагадували в такому короткому анонсі нашої розмови, що нам обіцяють із першого, нам, Україні обіцяють із 1 січня 2016 року економічні санкції від Російської Федерації. Це страшно?
Ні. Ну, ти знаєш, аби санкції це було найстрашніше, що приходить від Російської Федерації в Україну, то було
жилося б там непогано.
Да, так, да, нам би жилося набагато краще.
А чому це не страшно? Я маю на увазі, це взагалі, ну, вчора цю новину подавали, як Росія анонсує санкції проти України. Це з нами вперше?
По-перше, це, сорі за тавтологію, це з нами не вперше. Це, ну, знаєш, як кажуть, це стайні новинки. Росія вперше заявила про те, що будуть введені санкції, та, ну, тобто будуть там відхилені всі умови вільної торгівлі. Це було одразу після підписання, це було ще минулого року, одразу після підписання договору про асоціацію. Тобто це взагалі не новина, це просто ще одна заява з цього приводу з боку Росії.
Чи вони сподіваються, що це якось нас відтягне від часу від 1 січня, що щось змінить?
Я думаю, що це заява зовсім не для України. Я думаю, що взагалі це заява зроблена для своїх громадян, для Росії. Ну, тому що було б дивно сподіватися, що Україна, яка за останні два роки скоротила експорт в Росію на більше, ніж на 60% вже, а по деяким там важливим категоріям, ну, в нас, наприклад, по АПК експорт скоротився до 2% взагалі від цього обсягу експорту. Ну, це смішно. Тобто, дивно думати, що зараз, от після цієї заяви, Україна така сяде і будемо, та ні, ну нафіг, ну ні, не підемо в це ЄС, страшненько.
І, до речі, напевно, є сенс нагадати, що з боку Російської Федерації вже неодноразово були такі блокування української продукції.
Це ж зовсім не вперше. Взагалі, можна заявляти про санкції зараз скільки завгодно, але торгівельні війни проти України Росія веде з 2008.
Що там з сиром боролися, починали, з курятиною?
Да. Починали, була сирна, молочно-сирна війна, потім була війна там дійсно про була війна, бо десь, здається, 10-го чи 11-го проти цукерок шоколаду, була війна проти українського м'яса курятини, а була війна проти запчастин для двигунів. Ну, тобто там ми вже з Росією цих торгових війн пережили досить багато, щоб зрозуміти, що, ну, це такий дуже умовний торгівельний партнер. Звісно, це найближчий, там, дуже довго це був найближчий, найзрозуміліший, найпростіший ринок. Ну, але останні роки свідчить про те, що там це точно не ідеальний торговий партнер.
Про санкції ми, власне, запитуємо і наших слухачів. 239-60-19, телефон працює. Чи маєте ви свої особисті санкції проти Росії і російських товарів? Чи звертаєте увагу на країну-виробника, так як, наприклад, це робили ми рік тому? Чи насправді вже все прижилося і приїлося? Доброго дня.
Алло.
Можете говорити? Так, слухаємо.
Це я, да? Доброго так. дня.
Ви купуєте російські товари в супермаркетах?
Та як сказати, не всі, звісно. У нас їх у нашому городку не дуже багато російських товарів. Ну я не по поводу санкцій. А чому би Україні не застосувати санкції проти Росії за те, що вони стільки знищили у нас наших сел Донбаса і Луганську і прочі? По чому наші не застосують санкції проти них? Крим забрали. Города розрушили. От скажіть, будь ласка, дайте мені на це відповідь. Зараз реформи повинні бути якісь теж, просто кажучи, от такі реформи.
Дуже гарне запитання. І ще дзвінок. Послухаємо наступного слухача, а далі будемо відповідати. Доброго дня.
Добрий день. Це Григорій. Дуже важко до вас дозвонитися, але дозвонився. Ну, мене більше цікавить санкції не так Росії, як проти Януковича і його банди. Чому наша прокуратура і судова система над цим не працює? От що треба почати. Ну і буде до вас велике прохання, щоб ви на одній з передач, яка буде в майбутньому, підняли питання 2 числа наші спортсмени виходять.
Пане Григорію, а давайте всі пропозиції після ефіру ми будемо з'ясовувати, тому що часу небагато.
А і говоримо ми сьогодні про економічні санкції. Так, нагадаю, що в нашій студії програми «На свіжу голову» Катерина Венжик, головна редакторка видання «Діла.UA». Ми почали говорити про санкції, анонсовані Росією проти України. Згадали, що вже неодноразово були у нас торгівельні війни з Росією. Є доволі закономірне, мені здається, запитання від нашої слухачки про зустрічні санкції, санкції України проти Росії.
Я не можу сказати, що їх нема, тому що буквально з 25 жовтня вступили в силу санкції по
літаки,
так,
заборону польотів.
Повітряному простору, так, заборона польотів. І, ну, як на мене, це реально дуже відчутно для російського ринку. Це буде відчутно для українського ринку також, зрозуміло. В нас було досить там тісне сполучення з Росією. Але, ну, мені здається, що ці саме інфраструктурні санкції, вони зараз одні з найбільш значущих, тому що в нас великого товаропотоку саме, ну, FMCG товарів з Росії, в нас, знову ж таки, він скорочується приблизно пропорційно тому, як скорочується потік українських товарів в Росію. Це не, скоріш, не завдяки санкціям якимось на державному рівні. Так, ми не запроваджували санкції проти російського чаю чи там умовно російської молочки, але те, наскільки скоротилося споживання російських товарів, примушує так само і росіян.
Все ж таки можна сказати, що українці мають такі персональні санкції проти Росії.
А вони досить відчутні. Я зараз...
Ми, до речі, уявляємо собі цифри, тому що я пам'ятаю рік тому, коли починалась навіть більше, ніж рік тому, хвиля бойкотування російських товарів на приватному рівні.
Так.
У березні року, це так. Починалося справді. І тоді йшли дискусії, не дискусії, але лунала думка про те, що індивідуальний бойкот, він мізерний, він не матиме наслідків.
Він не мізерний. Я зараз боюся приплутати, там, назвати точні цифри, хоча підрахунки є. Але я можу сказати, що за підрахунками великих сітей супермаркетів покупка російських товарів скоротилася більше, ніж на 50% за останні півтора року. Це дуже відчутно, це те, що...
До речі, такі
мільйони.
Персональні санкції важливі, мабуть, і все ж таки для торгівельних мереж, там, де вони починають вже замислюватися, які товари їм краще виставляти на поличках. У нас є ще дзвінки. Доброго дня.
Добрий день.
Слухаємо.
Михайло з Дубного турбує. Стосовно санкцій, я думаю так, що економічна війна проти України триває вже не перший рік сторони цієї фашистсько-кацапської держави, а Україна, ну, чомусь не діє адекватно, так як Росія заявляє, що ми будемо діяти в дзеркальному плані, тобто вони нам, ми їм, а от вони нам, а ми їм, чомусь не робимо, можливо, через те, що в Ліпецьку ще до сих пір стерчить оце...
Ну, чому ж не робимо? Ми щойно пояснили, що зустрічні санкції також відбуваються. Просто варто почути те, що говоримо. Є у нас ще дзвінок. Доброго дня.
Добрый день, Катерина, город Киев. Как всегда, мне очень жалко, что когда паны чублятся, Воробьев чубы трещать. Потому что от тех санкций, которые против нас и за нас, все равно страдает рядовое население. Больше 80%.
А как вы особисто постраждали? Вы что ж представница рядового населения?
Я сказала то, что у нас практически не осталось своего производственного товара. Вы знаете, что за 7 месяцев более чем на 20% сократился свой украинский промпроизводитель.
А вы, как рядова мешканка, постраждали?
Я смотрю в Белоруссии, допустим, на прилавках, по закону, как говорится, больше 30% не должно быть импортного товара, а 70% своего. У нас, к сожалению, на сьогоднішній день все со знаком...
До речі, ми дуже класно говорили під час, після виборів в Білорусі з Павлом Шереметом про міфи, які існують в Білорусі, тут в студії на свіжу голову. От, можливо, це також один із таких міфів.
Це реально один із міфів, так, тому що в нас, я не впевнена, що це буде співвідношення 30 на 70, але... кількість українських товарів, якщо ми саме говоримо, знову ж таки, про товари, про споживчі товари, так, вона точно не менше, ніж 50% на українських полицях.
Є у нас дзвінки від слухачів, очевидно, тема санкцій зачепила. Доброго дня.
Добрий день, Валентина, місто Київ. Я особисто з моменту агресії жодного товару не купую російського, це перше. А по-друге, чи можете ви дати відповідь відносно того, ми всі знаємо, що це отримують гроші Росія за те, що там працюють наші заводи, не тільки Липецький, це вже на вухах, на язику усіх, і цукерки, і так далі, а в Севастополі є завод, який належить Порошенкові, і він працює на Росію і дає, працює місця робочі і працює на Росію, і отримує Росія за це гроші. Дякую за увагу.
Зрозуміла ваша
позиція. Дякую. Можливо, Катерина Венжик має що прокоментувати.
Так, дивіться, це знову ж таки до питання міфів. Якщо ви там просто погуглите, ви знатимете, що вже майже півтора року Липецька фабрика знаходиться під арештом. Вона не працююча наразі. Тобто там з нею реально неможливо нічого зробити, її неможливо працювати, її неможливо продати, тому що там накладений арешт на матеріальні активи. Сівморзавод, який належав дійсно Петру Порошенку, націоналізований Російською Федерацією ще, здається, у вересні або у жовтні минулого року. Він, знову ж таки, він не належить не те, що Порошенко, він не належить зараз країні Україна.
Зрозуміло. Є у нас ще дзвінки 239-60-19. Слухаємо вас.
Я давно не купляю ще до початку цієї агресії у графіна ординських нічого, не тільки російського, а і сателітів. Але я не купляю таких проти тих, коли мені кажуть, ось я питаю, хто з Донецька, допустимо, кажуть, ось з банди Донецька. Я теж не купляю, розумієте? І ще хотілося б сказати, банки російські повно в Україні, заправок повно в Україні. Як ми оце можемо ліквідувати, те йде проти наших вояків і нас. Дякую.
Дякуємо і вам.
А ми ніяк це не можемо ліквідувати, тому що ми залишимося тоді без палива і без величезного ринку, без величезної частини фінансового ринку. Ну, при тому, там це довгий і це досить професійна вже розмова про санкції на фінринку. А єдине, що я можу сказати, що коли ми говоримо про приватну власність, то... Ну, тобто можна там скільки завгодно вводити санкції проти держкомпанії, але коли ми говоримо про приватну власність, ми маємо розуміти, що ми не можемо будь-яким чином зазіхати на приватну власність будь-якої країни.
Так, до речі, про це неодноразово йшлося і в програмі «На свіжу голову», коли експерти вкотре нагадують, що щойно Україна почне застосовувати якісь подібні речі стосовно приватного бізнесу, це означатиме, що приватні інвестиції підуть не тільки російські, але й з інших країн. Тобто в момент, коли ми почнемо віджимати заправки, грубо кажучи, настане катастрофа. У мене ще є запитання стосовно структури присутнього в Україні російського бізнесу, які це підприємства. Бо наша слухачка згадала, наш слухач згадав про заправки, про банки, але, здається, у нас є два телефонні дзвінки. Треба дати фору нашим слухачам, потім продовжимо розмову. Нагадаю, що нам дуже цікаво, чи маєте ви свої особисті санкції проти Російської Федерації та російських товарів. Алло.
Добрий день.
Доброго дня.
Вот насчет того, что не покупать российские товары. А американские товары хорошо, приятно покупать. Они тоже бомбили и Сербию, и Ирак лупят, и по Сирии п'ють.
Дякую дуже. Значить, маємо слухача, який бойкотує дві країни у супермаркетах або в інших крамницях. І, можливо, є ще один дзвінок. Так.
Алло?
Так.
Добрий день.
Чи застосовуєте ви ваші персональні санкції проти російських товарів?
Це Житомирська область, Тетяна. Да, я проти давним-давно. Но, дівчата, це візьміть там села, райони, там, ми ж не можемо, як сказати, свого українського нічого нема товара. Ми винуждені купляти чужоземці. Но, скажіть, будь ласка, а чому не наказують тих, хто завозить сюди цей російський товар? Почему вони тут, у нас? Уже два года борьба там. Ну, хорошо, если выбор есть, зашел там наши, то-то и російські не купили. А если нам нема вибора, що нам робити?
Зрозуміло ваше запитання.
Да, і, до речі, я думаю, це дуже слушне запитання, перша його частина, зокрема, про наявність чи відсутність українських товарів на полицях українських крамниць. Чи може український споживач, я його переформатую, це запитання, прямо впливати на те, чи пропонують йому українські товари, рідні магазини чи базари?
Мені... І особливо, коли йдеться маленьке містечко
так.
І регіон.
Мені здається, що питання навіть більш актуальні, ніж глобальне питання там санкцій Росії проти України, тому що дійсно в нас ми майже не маємо проблем з виробництвом більшості категорій товарів споживчих, але ми реально маємо проблему з їх реалізацією, тим більше в маленьких містах. Це спричинено, з якоюсь мірою ціною, тому що українські товари, навпроти очікувань, вони не найдешевші з усіх, які є. Це спричинено проблемою, взагалі логістичними проблемами в Україні, тому що ми мусимо признати, що з нашою якістю логістики, з нашою якістю до їх, в нас... Реально мережі розвиваються, в нас торгівля розвивається дуже погано, просто тому що з точки А в точку Б іноді неможливо щось поставити.
Ну і залізниця не всюди сягає. Я свого часу зі здивуванням з'ясувала, що, наприклад, немає прямого нормального сполучення Львів-Одеса. Причому там є навіть, залізничного немає, навіть якщо їхати дорогою, як мені розповідали друзі, є момент, де дорога просто зникає. І ти можеш хіба що перелетіти на машині.
Ти знаєш, були підрахунки десь за рік, то тому видавалася статистика, що аби Україна хоча б провела до ладу існуючу транспортну систему, так ми не говоримо про будівництво нових доріг, то економіка України могла тільки завдяки цьому зрости більше, ніж на 5%.
Так, будемо ще слухати наших слухачів. Я думаю, що це вже будуть два останні дзвінки. Доброго дня.
Доброго дня. Алло.
Так, слухаю.
Я хотів би запитати присутніх в студії, де можна офіційно прочитати про те, що ви заявили, що якісь санкції накладені на підприємства Порошенка. Чомусь він сам про це не каже і не заперечує Ляшку. А те, що ви кажете, це з вас як з гуся вода. От якби Порошенко підтвердив це, або десь офіційно можна почитати. Оце було б достовірно.
Дуже дякуємо. Є ще один, здається, дзвінок.
Алло.
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 Так.
Мене чути?
Так.
Львів, Микола.
Слухаємо
вас. У мене питання ось в якому плані. Всі санкції, що робиться, мають бути не на рівні Івана та Петра з маскою, а на рівні уряду. От ми зараз постачаємо, здається, води, то північний канал трохи прикрили, але світло постачаємо в Крим. Я не проти, хай користуються, але ціна має бути така, щоб вільні люди там, зелені чоловічки, в'їжджали, тоді буде все добре. А куплю я цукерку, я навіть не роздиваюся, я дивлюсь на ціну і марку. Я не розбираюся, то дуже порошенківська вона чи російська. А от на рівні уряду тут помилок бути не можна. То моє глибоке переконання. Львів, Микола.
Дуже дякую.
Я можу вас заспокоїти, ми продаємо в Крим електроенергію за повністю експортними цінами, тобто за тими самими цінами, якими ми продаємо в не будь-яку, але, скажімо так, не за внутрішніми. Ми заробляємо на тому гроші, все окей.
Ну і крім того, є торгівельна блокада на в'їзді в Крим.
Так,
про це також треба нагадувати. Там стоять активісти, котрі, зокрема, перешкоджають спробам вести там, не знаю, ковбасу у валізі, щоб не дозволити контрабанду. Я, до речі, ось поки слухала запитання першого додзвонювача, який запитував про офіційну інформацію, я ввела в Гуглі три слова «Липецька фабрика арешт». І одразу, наприклад, новина п'ятиденної давності на сайті «Дзеркало тижня». Арешт майна кондитерської фабрики буде діяти до грудня 2015 року. Московський міський суд визнав законним продовження поточного року строку арешту Липецької кондитерської фабрики «Рошен». Це передають російські РІА Новості. Арешт на майно наклав Басманний суд Москви і так далі. Тобто є низка офіційної інформації. І,
якщо хочеться дуже офіційної інформації, я думаю, що в реєстрі судових рішень Російської Федерації це все легко знаходиться.
Да, до речі, не знаю, чи відкритий у них реєстр судових рішень, як в Україні.
Не знаю. Я нічого не шукала там ніколи.
Да, так само. Ну, це буде цікаво вправо ближче з ближчим таким знайомством із тим, як працює документообіг, у тому числі в Російській Федерації. Ми, здається, маємо закінчувати нашу розмову.
Маємо закінчувати. І, можливо, от маленький підсумок цієї нашої півгодини. І почали ми, власне, з того, що Медведєв налякав нас новими санкціями. І хотілося...
Ти так хотів налякати.
Хотів налякати, вийшло, не вийшло. Пані Катерина, власне, чи є, можливо, якісь санкції від Росії могли б справді нас, можливо, налякати?
Ну, ви знаєте, я думаю, що після, не після цієї заяви, а взагалі на початку 16-го року, скоріш за все, себе не дуже комфортно буде відчувати наша металургія. Ну, правда, тому що це все ж таки залишається для них дуже великим ринком. Але, знову ж таки, навіть ця галузь, яка, складніше за усіх перебудовується з точки зору диференціації ринків. Ну, навіть вони вже ще до війни, там останні десь років 5, говорять про диференціацію ринків, про те, що треба там переорієнтуватися, про те, що треба відкривати для себе азіатські ринки, і потроху це роблять. А аграрії, про яких ми там зазвичай піклуємося і там найбільше за все, вони все взагалі це все давно зробили. Тому, я не бачу навіть зараз галузі, крім машинобудівної. От в нас реальна біда з машинобудуванням, але знову ж таки вона не тільки тому, що можуть бути російські санкції, чи тому, що там поступово закривається російський ринок. В нас просто біда з машинобудуванням, тому що воно страшенно застаїли, і ми нікому просто більше нічого не можемо продавати.
Дякую вам. Нагадую слухачам, що ми спілкувалися з Катериною Ванжик, це головний редактор видання Діла.ua. Ну а вже за 4 хвилини будемо говорити про політичних в'язнів. Тема цікава, актуальна, тож розраховуємо на ваші дзвінки.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
10:36 на студійному годиннику відриває програма «На свіжу голову», і буквально за кілька хвилин будемо говорити про політичних в'язнів, адже вчора відзначали цей день. Ну, а я кілька слів скажу про останні гарячі новини, які з'явилися в інтернеті. Власне, інтернет-видання BBC Україна повідомляє про те, що російський пасажирський літак розбився в Єгипті. Новина 20-хвилинної давнини, тобто от буквально нещодавно. І на борту літака перебувало 224 людини, 217 пасажирів і 7 членів екіпажу, і він розбився над Синайським півостровом. Власне, це літак, який належить російській авіакомпанії. От ранок, день починається із неприємних і сумних новин. Ну, а ми будемо повертатися до наших також сумних новин і також невеселих, адже День політичних в'язнів, власне, його святом, звичайно, ніяк не назвеш. І, власне, напередодні, буквально 29 жовтня, на своїй фейсбук-сторінці Ігор Луценко написав, що це не державне свято, це не сучасне свято, його придумали ще радянські політв'язні Стус та Чорновіл. І, власне, про те, що вчора буквально біля Лук'янівського СІЗО активісти влаштовували акцію, також повідомив і анонсував її Ігор Луценко, закликав прийти і підтримати політичних в'язнів. Ну, і ми також будемо їх підтримувати своєю розмовою. Вже можна вітати у студії Максима Буткевича. І за кілька секунд, хвилин з нами буде на прямому включенні Марія Томак з Євромайдану СОС. Будемо говорити про українських політичних в'язнів у Росії. Тож, власне, розмова буде цікавою. Ну, а я нагадую, що працюємо у прямому ефірі. 239-6019, телефон прямого ефіру. Цікаво почути запитання і відповіді наших слухачів.
Так, ми думали запитати у вас про таке, чи є в Україні політичні в'язні, на вашу думку. І, до речі, перш ніж почнемо чути ваші відповіді, є сенс розібратися з тим, що таке взагалі політичні в'язні. І з великим задоволенням хочеться надати слово Максимові Буткевичу, організація «Без кордонів». Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, на Напевно, почнемо з такого дуже простого запитання, простого, непростого запитання, хто такі політичні в'язні, кого ми називаємо цим словосполученням?
Непростого запитання, насправді, так само, як і не все так просто з датою, з Днем політв'язня, тому що, ну, я вдячний Ігорю Луценку за те, що він цю інформацію в себе вмістив на блозі, але, вочевидь, вона історично трошки некоректна все-таки.
У нас є іншу дату, ми
вважаємо. У нас є дві дати, саме мова про Україну. Одна – це 30 жовтня, і друга – це 12 січня. 12 січня вважалося днем українського політв'язня, якраз, вочевидь, з того, що ми знаємо, щодо нього можна говорити, що В'ячеслав Чорновол, наприклад, його відзначав так чи інакше. 30 жовтня було днем політв'язня в СРСР. І його започаткували 74-го року. Найшвидше це був Корнілій Любарський, дисидент, разом з ув'язненим за так званим самольотним ділом. Ще одним в'язнем вони, власне, і назвали День політв'язня в СРСР, і відтоді 84-го року його відзначали в дуже різних таборах, голодуванням одноденним найчастіше, в якому брали участь так само і українські політв'язні. І вже по тому його почали відзначати в Російській Федерації і в Україні. Не знаю, наскільки знов-таки достовірно, але схоже, що вперше в Верховній Раді, скажімо, його згадали 90-го року, в Верховній Раді тоді ще Української РСР. І вшанували пам'ять цих політв'язнів, які загинули в таборах, хвилиною мовчання. Але повертаючись до вашого питання, хто такі політв'язні, питання дуже непросте. Дуже непросте, тому що є кілька визначень.
Ну, Amnesty International у нас із Катериною перед очима є їхнє визначення, і воно ґрунтується на тому, що в справі політв'язня має бути присутній вагомий політичний елемент. Але, знову-таки, як формулювання, це доволі розмите. Але що вважати політичним елементом?
І кажуть, що політичним в'язнем називається будь-який в'язень, у справі якого присутній вагомий, власне,
це власне, вони і цінували, так.
Тут є питання, тим більше, що все-таки Amnesty International традиційно використовує інший термін, який близький, але не тотожній, і останніми роками майже ним виключно і користується, це в'язень сумління. І тут відмінність в тому, що в'язень сумління – це людина, яка бореться за свою справу, чи доводить певні свої переконання, користується свободою висловлювання у ненасильницький мирний спосіб. Оце дуже важлива річ, якої немає у визначенні політв'язень, яке навели ви. Є визначення, яке було зроблено правозахисним центром «Меморіал» російським, а потім група експертів і експерток 2013 року, якщо я не помиляюся, розробила ціле положення, в тому числі експерти з України, з правозахисного середовища, хто такі політв'язні. І там присутній оцей момент, що людина має не чинити кримінальних злочинів проти особи, і не чинити жодних дій з мотивів ненависті – расової, етнічної, релігійної, тому, що стосується сексуальної орієнтації і так далі. Тобто, якщо ці моменти присутні, то ця людина, на думку цієї групи експертів, політв'язним не вважається. Ну, і оця от розбіжність, вона дуже суттєва, тому що можна бути, умовно кажучи, борцем за свободу і на свій розсуд робити це зі зброєю в руках. І тоді, на думку одних, ця людина буде політв'язним в разі ув'язнення, на думку інших – ні. І все-таки є засадниче оце от розуміння, що ті, хто ув'язнений передусім через свої політичні переконання або релігійні, або суміжні з ними, кому відмовлено в справедливому суді, а ці речі йдуть разом завжди, якщо ми когось ув'язнюємо за переконання, то тут про справедливий суд мови бути не може, або через належність до певної групи етнічної, релігійної і так далі, то ця людина може вважатися політв'язним.
В який період української історії, давайте так візьмемо, незалежної української історії, було найбільша кількість політичних в'язнів?
Дуже складне питання, я навряд чи можу на нього відповісти.
Ну, тут, напевно, про режим згадати про велику історію українських дисидентів, і поміж тими, хто сьогодні активно займається, зокрема, правозахисною діяльністю, можна згадати Йосипа Зісельса, можна згадати нині покійного Євгена Сверстюка і багатьох інших. Це вже старше покоління, їх сьогодні асоціюють з таким буттям моральними авторитетами. Це люди часто і переважно досі активні на абсолютно різних царинах діяльності, і у них є досвід буття історію в'язнями і перебування в радянських таборах.
Ну так, якщо ми беремо історію радянської України, то дуже складно говорити про першу половину ХХ століття, часи великого терору, часи репресії, але те, що тоді було дуже багато політв'язнів само собою.
Ну і розстріляних, напевно, було більше.
Я більше, ніж ув'язнених.
Ну, більше, теж багато. Це більше, не будемо більше, міряти
ніж,
жертв.
Так, більше, ніж пізніше. І, звичайно, дисидентський рух – це той, від якого за генеалогією ми відраховуємо, в тому числі, визначення політв'язень як категорії людей. Якщо говорити про вже незалежну Україну, то вона не позбулася політв'язнів. Звичайно, були ув'язнені і в 90-ті роки за свою діяльність і за свої переконання. Потім ми пам'ятаємо, що увага громадськості була прикута вперше за тривалий час до цього явища після кампанії «Україна без Кучми», після хвилі протестів. Ну і часи пізнього Кучми, вони відзначилися тим, що вперше з'явилася ціла категорія людей, яких можна було так чи інакше вважати політв'язнями, яких би поглядів вони не притримувалися. І потім це явище повернулося вже в часи президентства Віктора Януковича.
Я, до речі, у нас контексті... на прямому включенні вже є Марія Томак з Євромайдану СОС. І от хотілося поговорити з Марією про політичних в'язнів сьогодення, які ув'язнені в російських тюрмах. Марія, доброго дня.
Доброго дня.
Чи можна назвати, власне, людей, які зараз знаходяться в Росії, політичними в'язнями? Ми спершу на початку нашої програми намагалися розібратися з визначенням.
Ну, власне кажучи, в нас теж таке питання виникло, коли ми почали складати якісь списки, і ми зупинилися, тому що, власне, кілька років тому була спроба українських і російських правозахисників, ну, таких, можна сказати, аксакалів, ще старшого покоління, пройти до якихось спільних критеріїв. Це доволі складно, насправді. І оскільки ці справи дуже різні, от тих 12 осіб, яких ми називаємо людьми, власне кажучи, ув'язнених з політичних мотивів, ми не кажемо, що це політичні. В'язні. Всі ми кажемо, люди ув'язнені, українці, громадяни України, ув'язнені з політичних мотивів. Ми так це визначаємо все ж таки. Тому що, власне кажучи, там є набір критеріїв, які є обов'язковими і довкола яких може бути дискусія. Чи, наприклад, Сергій Литвинов, який став фактично жертвою цієї війни, але він не мав якоїсь політичної позиції, яка б зумовила його ув'язнення. Тобто назвати його політичним в'язнем доволі складно. Але те, що ця людина ув'язана з політичних мотивів і саме в рамках цього збройного конфлікту, який відбувається на сході України, це безумовно. Але з огляду на те, що Росія використовує такі методи ведення війни, в тому числі, як порушення кримінальних справ проти громадян України і вписування їх в якісь абсурдні справи, які мають пропагандистську мету, то, складно сказати, що це, власне, це не є вмотивованим кримінальним переслідуванням. Тому от доводиться якісь такі формули вигадувати, але однозначно сказати, от відповідаючи на ваше питання прямо, що це всі політичні в'язні, мені здається, це якби недоречно. Але звільнення всіх їх треба вимагати.
Зрозуміла позиція ваша. Дякую, Марія. Нагадуємо, що спілкувалися телефоном з Марією Томак з Євромайдану СОС. Є коментар, так?
Так, я хотів би додати до слів Марії Томак, нашої колежанки, з якою ми в тому числі разом працюємо по справах українців, ув'язнених зараз в Росії, що ціла низка з цих наших співгромадянок, вони визнані в тому числі російськими правозахисниками, саме політв'язнями у відповідності до цих критеріїв, в тому числі кілька найвідоміших справ. Це справа групи Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва. Вони всі троє визнані політв'язнями, скажімо, правозахисним центром «Меморіал».
А за якими критеріями, що просто тепер варто ці вузли нагадати? Що робить їх політв'язнями,
тому що їх,
а не полоненими?
Їх, вочевидь, звинувачено і засуджено трьох з них за політичні переконання, передусім. Їм відмовлено в справедливому суді. Якби не політичні переконання, то цього всього не було би з ними. Трошечки за іншим критерієм визнано меморіальцями політв'язнем Надію Савченко. Там мова йде передусім про недоступ до справедливого суду. Тобто найвідоміші оці от українські заручники, так звані, ці четверо, вони визнані політв'язнями, в тому числі нашими російськими колегами.
Чи є у нас політичні в'язні? Так звучить запитання до слухачів 239-60-19. Цікаво буде почути вашу думку, телефонуйте, у нас час є, але вже небагато.
І ми поки продовжуємо розмову. Хочеться, напевно, продовжити говорити про справи Сенцова, Афанасьєва, Кольченка і Надії Савченко. Власне, на светрі, в якому до нас прийшов Максим Буткевич, зображені анфас і профіль в'язнів, і там є гасло «Звільніть кримських заручників». Можливо, варто нагадати трохи цю історію кількома словами, хоча переконана, що наші слухачі абсолютно в курсі, але, можливо, є нові деталі, які ми знаємо, чи нові речі, на які варто звернути увагу, але коротко, бо вже, здається, є два телефонних дзвінки до нас.
Дуже коротко, мова йде про людей, яких було заарештовано Федеральною службою безпеки Російської Федерації навесні 2014-го, тобто минулого року, в Криму. Це люди, які активно висловлювали свою позицію проти окупації Криму Росією, і дехто з них на підтримку Євромайдану в Києві. Їх було вивезено з території окупованого півострова до СІЗО Лефортово в Москві. І Геннадія Афанасьєва минулого грудня, а Олега Сенцова, Олександра Кольченка цього серпня було засуджено до різних термінів ув'язнення, в тому числі Сенцова до 20 років суворого режиму і Кольченка до 10. І зараз їх справа перебуває на стадії апеляції, тоді як Геннадія Афанасьєва вже доправили до місця відбування покарання в Республіці Комі. Йому пообіцяли жорсткі умови після того, як він на суді над Сенцовим і Кольченком в Ростові-на-Дону відмовився від свідчень, які давав раніше, і засвідчив, що вони були дані під катуваннями. І ствердив невинуватість обвинувачених, вже перебуваючи в повному розпорядженні силових структур Росії, тому це, звичайно, мужній крок. І я, користуючись нагодою, хотів би закликати всіх зробити щось для підтримки наших співгромадян. Найпростіше, що можна зробити, просто написати їм листа.
Ми про це поговоримо детальніше далі, про те, як такі прості жести можуть допомогти українським політв'язням у Росії. І з нами на телефонному зв'язку вже є наші слухачі.
Алло, можна запитання?
Так, будь ласка.
Юрій Львів, скажіть, будь ласка, який статус і яке визначення такої людини, яка народилася під час ув'язнення батьків, політв'язнів в Сибіру за час їхнього ув'язнення і визначення цієї людини?
Дуже дякуємо, таке конкретне запитання. Є ще дзвінок, так?
Так, так, начаток ворога українського народу. Скажіть, будь ласка, а чому і досі нараховується зарплата Родіону Кирєєву?
Пане Сергію, ви називаєтеся, а то гості, які вас ще не знають, лякаються
образ
таких представлень. Так.
Максим Буткевич, чи маєте ви що відповісти на два запитання від наших слухачів?
Ну, щодо першого, хотів би сказати, що нагадати просто, що є різні визначення того, хто такі політв'язень, але якщо людина народилася в місцях позбавлення волі і там перебуває на даний момент, не вчинивши жодного кримінального правопорушення, і тільки через те, що батьки політв'язні, то, очевидно, цю людину такою можна вважати. І зараз низкою організацій, не всіма, але низкою міжнародних правозахисних, такі визначення застосовуються, скажімо, щодо дітей, які народилися в ув'язненні від батьків політв'язнів у Північній Кореї. Щодо питання про Родіона Кирєєва, якби я йому нараховую зарплатню, то я би, можливо, сказав, але це не я, тому я не маю що відповісти.
І от Ірина дуже гарно запитала перед нашими дзвінками про те, що можемо ми зробити тут на волі, підтримуючи наших політичних в'язнів.
І тут, здається, про дуже-дуже прості речі, які може собі дозволити кожен і кожна.
Найчастіше мова йде справді про дуже прості речі. На нашому сайті, я маю на увазі сайт Комітету солідарності з кримськими заручниками, є такий розділ, що можна зробити, як можна допомогти, і там наведено кілька прикладів. Але найпростіше, найменш затратне, там, де людина не може чи не хоче пожертвувати якусь суму фінансову, або взяти участь в якійсь організації проведення якогось заходу, чи то перегляд фільму Олега Сенцова, чи то пікетування, чи ще щось. Найпростіше і найпотрібніше, передусім, це написати листа ув'язненим. Будь-хто, хто коли-небудь перебував за ґратами хоча б кілька діб, знає, наскільки важливо отримувати з волі сигнали про те, що про людину пам'ятають, не забули, солідарні з нею. Це підтримує моральний стан, а з іншого боку, нагадаю, що це і сигнал для тюремної адміністрації. В'язень, який отримує багато листів, справді багато, постійно перебуває у фокусі уваги, і значить з ним або з нею треба поводитися обережніше. Не можна піддавати тому пресингу, якому, можливо, іноді хотілося би. Тому написати листа Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Геннадію Афанасьєву, Надії Савченко і іншим українським політв'язням можна, це просто для тих, у кого немає часу і змоги дійти до пошти, відправити, купити поштівку або листа є ще спрощена процедура. Можна зайти до нас на сайт і заповнити просто форму, написати кому і написати текст, який ви хотіли би відправити. Ми його відправимо. Адреса так само там є, адреса сайту solidarity.ua.info.
До речі, коли була от акція активна про те, щоб написати листа Надії Савченко, її сестра говорила про те, що от писати бажано російською мовою, тому що українською не повертаються, не доходять в'язням. Чи є така інформація?
Є такі обмеження.
А що, читає цензура?
Ну, звичайно, треба пам'ятати про те, що все листування перелюструється, все. І перші, хто прочитає, це не ті, кому ви написали, а це тюремні цензури. Писати бажано російською мовою, а тим, хто перебуває на етапі досудового і судового слідства, обов'язково російською мовою, тому що за формальними ознаками будь-яка інша мова просто виключається з листування. Друге, звичайно, треба уникати коментування матеріалів справи і політичних гасел. Тому що якщо ви дуже хочете ув'язненим кримським заручникам написати «Ми знаємо, що Крим – це Україна», це буде дуже красивий, напевно, жест, але він означатиме, що це ваше відправлення просто ніхто не прочитає, тому що твердження «Крим – це Україна», нагадаю, зараз потрапляє під одну з статей Кримінального кодексу Російської Федерації.
І що, «Слава Україні» в кінці листа теж не напишеш?
«Слава Україні» залежить, напевно, від цензора, бо «Крим – це Україна» – це начебто заклик до порушення
територіальної цілісності. Це вже як «Москва – це Україна», так?
Так. А «Слава Україні», ну, тут дивлячись, що за цим побачать.
На кого попадеш, людський фактор особистісний.
Так. Ну, власне, маємо вже також прощатися, залишається буквально одна хвилина ефірного часу. І, от, власне, ми почали з того, що вчора нібито був День політичного в'язня, тепер знаємо, що він 15 січня, якщо говорити про українську.
12 січня 15. В Україні, але 30 жовтня все-таки залишається традиційною датою. І, напевно, багато хто знає, в Москві відбуваються в цей день читання списків репресованих біля Соловецького каменю на Луб'янці. І в нас цей день дуже багато хто згадує, в тому числі я, своїх репресованих предків або родичів. Це дуже важливий день. Я просто хотів би закликати, користуючись нагодою, не називати політв'язнями абсолютно всіх людей, які перебувають за ґратами і мають ті чи інші політичні переконання. Тому що, нагадаю, мова йде зазвичай про не про людей, які скоїли тяжкі кримінальні злочини проти особи.
Ну, з визначенням ми також намагалися розібратися. Дякую вам, Максиму. Нагадую, що у студії Максим Боткевич, а сьогодні програму «На свіжу голову» для вас вели ведуча Катерина Луцька, Ірина Славінська та режисер Ірина Безручко. Усім хорошої суботи!
Спілкуємося завтра в ефірі «Радіопромінь» на свіжу голову.